look at me. It really was not easy, but I can breathe. I am so grateful, 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where we can be.
Αθλητικός τουρισμός. Γιατί η Ελλάδα θέλει και μπορεί να είναι για τον αθλητισμό ο ιδανικός προορισμός.
Καλημέρα, καλημέρα. Αφράτος, αφράτος, μόσχα αναθρεμμένος ήρθε σήμερα ο Μπούμπης εδώ. Ωραία μαγουλάκια έχει φτιάξει, κύριε Στέλιο μας. Λοιπόν, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι σε κοσυροτήχους, είναι επικορήτη από τάση στο Λεμέζι. Ο ένας θα πήγαινε για σφαιροβολία και ο άλλος θα πήγαινε για ακόντιο. αν και είναι μαγδανδρόμος ο Τάσος. Οπότε έχουμε Στέλιο Καμπουρόπουλο και Τάσο Ολυμένη κονσόλα τείχου, Αντιγόνη Δρακάτου στα δελτία αλλά και στην παραγωγή. Γεια σου Αντιγονούλα. Ο Μάξο Τσίρκος είναι στην επιμέλεια της παρουσίας της εκπομπής και εμείς πάμε κατευθείαν στον Μπραχάμι, στον Άγιο Δημήτριο, να συναντήσουμε εκεί τον γιατρό του ΟΦΚΑ Οδυσσέας, όχι μόνο γιατρό και πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Καρδαρά. Γεια σου γιατρέ, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Μάκη, τι κάνεις, τι είμαστε.
Μια χαρά
καλημέρα,
εσύ.
Καλημέρα και στου ακροατές όσοι μας ακούνε.
Σαφώς. Ναι, σε αυτούς απευθυνόμαστε άλλωστε, έτσι.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι.
Λοιπόν, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι που ξεκίνησαν οι αγώνες οι ανοιξιάτικοι?
Κοίταξε, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στον Άγιο Δημήτριο βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη ζέση για παιδάκια να κάνουν αγώνες.
Μάλιστα.
Και ήδη είναι και οι πρώτοι αγώνες οι οποίοι γίνονται επίσημοι.
Οι αναπτυξιακοί δηλαδή, ναι.
Ναι, αυτή τη στιγμή είναι το K14 το group. Το έχουμε χωρίσει ομίλους και ένας από τους ομίλους γίνεται εδώ πέρα στον Άγιο Δημήτριο.
Α, μάλιστα.
Ναι. Και το απόγευμα θα γίνει ο αγώνας τον οποίο διοργανώνει ο Άγιος Δημήτριος, το Open Air.
Θα μας μιλήσει και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης γι' αυτό, εντάξει.
Ναι, βέβαια, ναι. Αυτό θα στα πει ο Δημήτρης. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος ήδη είναι αναγνωρισμένος από την ΙΑΦ, από τη World Athletics. Και επίσημο μέλος της οργανώσεως και αποτελέσματα όλα αναγνωρίζεται πλέον επίσημα. Σαν επίσημα αποτελέσματα, δηλαδή επιδόσεων. Αθλητικών επιδόσεων.
Άρα είσαι ευχαριστημένος γιατί έτσι βγαίνουν και νέα παιδιά στον αθλητισμό με λίγα λόγια, έτσι.
Ναι, το θέμα είναι, κοίταξε, όπως ξέρεις, εμείς σαν 8 ΟΦΚΑ, τα την ημέρα που διευθύνκαμε το 89, κάνουμε ένα πτυξιακό αθλητισμό. Τα παιδιά τα οποία έχουν γίνει πρωταθλητές έχουν ξεκινήσει από το σπλάχνο του συλλόγου και προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδάκια μέχρι μια ηλικία για να μην παρασυρθούν από τις κακές συναρτροφές και από τα κακά σε επακόλουθα. Όσα πιστεύω, αν δεν χαλάσουν μέχρι τα 16-17 τα παιδιά, δεν χαλάνε. Αυτό πιστεύω το κατορθώσαμε. Βγάλαμε γιατρούς, βγάλαμε επιστήμονες από τον ΟΦΚΑ και ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε γεροί να βγάλουμε και καινούργια παιδιά.
Μάλιστα. Πόσα παιδιά έχετε στον Οδυσσέα?
Αυτή τη στιγμή η ομάδα η αγωνιστική είναι γύρω στα 120 παιδιά και κάπου 150 παιδιά είναι στις ακαδημίες.
Και επειδή εσύ είσαι λάδιξος αθλητισμού, κάνεις και αθλητικό τουρισμό. Θα πας σε ευρωπαϊκούς φέτος ή ολυμπιακούς?
Για Ολυμπιακού δεν ξέρω, για Ευρωπαϊκό ναι.
Α, το σκέφτεστε δηλαδή?
Ναι, το σκέφτομαι, το σκεφτόμαστε.
Θα κάνετε σαν Οδυσσέας αυτοομάδα ή σαν σύνδεσμος κλασικού αθλητισμού?
Σαν Καρδαρά, διότι δυστυχώς ο σύλλογος είναι ο κλασικός αθλητισμού λόγω ηλικίας, λόγω καταστάσεων, λόγω
δεν COVID. Λειτουργεί, δεν ανανεώθηκε δηλαδή.
Έχουμε κηρύξει αναστολή τη λειτουργία του. Αλλά προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βρούμε έξι, να βρεθούμε άτομα να πάνε και στους Ολυμπιακούς αλλά και στα πρωταθλήματα τα υπόλοιπα.
Εντάξει.
Αλλά αυτό γίνεται βέβαια σε προσωπικό επίπεδο.
Ναι.
Από φυλάδους αμυγός του κλασικού αθλητισμού.
Θα πάρει την κυρία Μαρίκα και θα πάω. Οπότε εντάξει.
Ναι. Αυτό είναι δεδομένο.
Η Ιακωβίδου θα ακολουθήσει.
Μάλλον θα με πάρει η κυρία Μαρίκα. Όχι.
Η Ιακωβίδου θα ακολουθήσει.
Πιστεύω τώρα, εδώ ήρθε και η Μαρίνα τώρα εδώ πέρα. Είμαστε όλοι μαζί, έχουμε μαζευτεί.
Χαιρετίσματα πολλά.
Ευχαρίστω. Είναι ολότερο τομέα τώρα, ξέρει. Άλυμο, Πάλιρο, Νέα Σμύρνη, ο νότιος τομέας, ο παλιός νότιος τομέας της Αττικής.
Πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε, Γιώργη, πάντα τέτοια να έχεις.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Θέλουμε τη βοήθειά σας.
Να είσαι πάντα καλά.
Να είσαι καλά, καλημέρα.
Ξέχασα να ρωτήσω πόσους προπονητές έχετε εκεί στον Οδυσσέα που κάνετε ανάπτυξη.
Κοίταξε, στον Οδυσσέα έχουμε αυτή τη στιγμή 4 προπονητές ειδικοτήτων. Ένα δηλαδή για τα άλματα, ταχύτητες, δρόμους αντοχής και ρήψης. Και 5 παιδιά τα οποία ασχολούνται με τις ακαδημίες.
Μάλιστα, σου έχω ένα καινούριο.
Οι οποίοι προσπαθούν να είναι αθλητές και βγήκαν από τον ΟΦΚΑ.
Για τη Ρώμη σου έχω ένα νέο, έτσι.
Ναι.
Ποιος ήταν ο Ολυμπιονίκης στην Αθήνα στο μαραθώνιο, το θυμάσαι?
Για ποιο, για πότε λες τώρα?
Στην Αθήνα το 2004, ποιος ήταν διοικητής στο μαραθώνιο?
Δεν θυμάμαι.
Ο Στέφανο Μπαλτίνι. Λοιπόν, ο Στέφανο Μπαλτίνι.
Ναι, ναι.
Επειδή έχει και
εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω.
Ναι, αυτό λέω. Επειδή έχει και πρόεδρο τον ΜΕΙ, τον Στέφανο, στην Ομοσπονδία, τον έπεισε να γίνει ο μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος, με αρχή και τερματισμό το στάδιο, το Ολύμπικο.
Α, ωραία, αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό, έτσι.
Και έχει να γίνει σε μαραθώνιος σε στάδιο να τερματίζει από το 2006 το Γκέντεμπορ που είχε κερδίσει ο Μαλτίνι.
Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Άμα το καταστρέφει, είναι πολύ καλό αυτό το πράγμα.
Έτσι, λοιπόν, θα τρέξουν στην Πιάτσα Βενέτσια, θα πάνε στην Πιάτσα Λαμβόνα, θα πάνε στο Κάστρο των Αγγέλων, στην πλατεία Αγίου Πέτρου και θα επιστρέψουν.
Ωραία. Πολύ που είναι και καλά η διαδρομή, εντάξει, η Ρώμη είναι ένα ζωντανό
ένα μουσείο. Βέβαια.
Ένα ζωντανό, λοιπόν. Καλό είναι αυτό, ναι. Πολύ καλό, όχι καλό, πολύ καλό.
Εύχομαι
καλό τώρα να δούμε τι θα υλοποιηθεί.
Εύχομαι να περάσει καλά και να μας στείλεις και φωτογραφίες από την Πιάτσα Ισπάνια.
Ναι, να είσαι σίγουρος, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, εντάξει, μακι μου.
Έγινε, γιατρέ, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
Καλέσουμε τον κύριο Σοδόρη μετά, να είσαι καλά, γεια.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Καρδαρά, τον Γιώργο Καρδαρά, τον γιατρό. Λοιπόν, πάμε συνέχεια εδώ, έχοντας και τον Στέλιο Καμπουρόπουλο σε εγρήγορση, να συναντήσουμε τον Δημήτρη Δωρίδη, τον εθνικό προπονητή του ΣΕΡΑΣ για τις αποστάσεις. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Μάκη. Καλώς ήρθατε, Κυριακό.
Βρίσκεσαι στον Παραχάμι, εσύ, έτσι.
Βρίσκομαι στον Παραχάμι. Τώρα εξελίσσεται το αναπτυξιακό τη κατηγορία K14, το δρομικό
αναπτυξιακό κομμάτι. Πρόγραμμα, ναι.
Ναι. Και κάνουμε τις ετοιμασίες για τον απογευματινό αγώνα.
Τι αγώνας είναι αυτός, για πες μας λεπτομέρειες.
Είναι ο αγώνας, τον ονομάσαμε The Opener, χρησιμοποιήσουμε αγγλικό
αγγλική τίτλο. Ορολογία, ναι.
Ορολογία, ναι, αλλά είναι, ξέρεις, η συντομία της αγγλικής γλώσσης μερικές φορές βοηθάει περισσότερο. Δηλαδή το άνοιγμα ουσιαστικά,
ναι.
γιατί είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς. Ο πρώτος αγώνας και ειδικά στα δρομικά, γιατί αφορά μόνο δρόμους εντοχής, είναι ο πρώτος αγώνας και με στόχο να εγώ και ως εθνικός προπονητής αλλά και γενικά ως άνθρωπος του χώρου καταλαβαίνω ότι πρέπει να ανοίξουμε λίγο την περίοδο, να ξεκινήσουμε από νωρίς να κάνουμε αγώνες και πριν το διαστολογικό, έτσι τα παιδιά να είναι πιο έτοιμα για την
τεχνή σεζόν.
Γιατί μάλιστα. Μετά από αυτό έχουμε το διασυλλογικό και μετά ξεκινάει ένας δύσκολος Μάιος, γιατί έχουμε στο τέλος του Μάιου, όπως ξέρουμε, και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μετά τους Ολυμπιακούς.
Ο αγώνας θα γίνει με έδρα το στάδιο, θα βγουν έξω και θα γυρίσουν μέσα.
Όχι, όχι. Είναι αγώνας στίβου. Σε στίβο.
Α, στίβου, εντάξει, μάλιστα.
Είναι αγώνας στίβου, περιλαμβάνει αγωνίσματα, ναι. 1000 μέτρων, ναι. 600.
Για πες μας, ναι.
Έχει 1000 μέτρα, 600, 2 χιλιόμετρα στίβου. Και έχει και 3 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα. Τώρα, η διαφορά σε σχέση με τους άλλους αγώνες είναι ότι είναι ένας αγώνας που είναι ανοιχτός open από την κατηγορία αντρών μέχρι την ΚΑΠΑ 16. Δηλαδή, έχουν δικαίωμα συμμετοχή από και οι άντρες και οι νέοι, ΚΑΠΑ 23, έφηβοι, ΚΑΠΑ 18 και ΚΑΠΑ 16. Αυτή η διαφορά. Και ουσιαστικά για τους μεγαλύτερους αποτελεί ένα αγώνα προετοιμασίας. Όχι το βασικό της αγώνισμα. Και για τους μικρότερους αποτελεί ένα αγώνα θεωρίων για κάποιους στην ΚΑΠΑ 16, αλλά και προετοιμασία για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Οπότε τρέχουν οι μικροί με τους μεγάλους μαζί. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
Εδώ τρέχουν βασκαλιάτικα στη Γερμανία και αλλού, ας πούμε. Δεν μην τρέξουν και εδώ, έτσι δεν είναι. Επειδή έχουν Πάσχα αυτοί, γι' αυτό το λέω.
Ναι, το ξέρω.
Πώς και δεν στείλαμε στον παγκόσμιο του Βελιγραδίου, στον Ανωμονοδρόμο.
Κοίτα, Μάγκη, το Παγκόσμιο Βελιγραδίο, πέραν το ότι γενικά έχουμε πει και μετά την εμπειρία μας των μερικών ετών, 3 χρόνια τώρα που στέλνουμε τις ομάδες στο Ευρωπαϊκό, ότι λίγο πρέπει να γίνει πιο στοχευμένη αυτή η προσπάθεια, έτσι, με εξειδικευμένη προπόνηση και για τον ανώμαλο και ειδική προετοιμασία για τα παιδιά, έτσι ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικά από τη μία και από την άλλη είναι περίοδος τώρα... Λόγω της αναβληθέν αυτό το πρωτάθλημα, αν δεν τα ξέρεις καλύτερα, ήταν να γίνει κάπου αλλού και θα δέλεξε στο Βελιγράδι.
Μάλιστα.
Είναι αργά πολύ και γενικά οι συμμετοχές είναι περιορισμένες.
Ναι, αυτό
τώρα, δηλαδή,
αυτό
έχουμε
βλέπω,
ναι. Ουσιαστικά, ναι, ναι, έχουμε μπει ουσιαστικά στην
θερινή σεζόν.
Θερινή σεζόν, ναι.
Γιατί ο Απρίλιος θα ανοίξει και με αγώνες Diamond League, που, τα οποία θα γίνουν ναι, ναι. στην Κίνα 2, έτσι. Μάλιστα, κοντά σε αυτά ήθελα να σε ρωτήσω από πλευράς ονομάτων.
Από πλευράς ονομάτων σήμερα τρέχει ο Πέτρος Παπαϊωάννου στο χιλιάρι, έτσι. Στα 600 μέτρα τρέχει ο Ανδρέας ο Γεωργίου, κάποια μικρότερη ο Σπανοδάκης, ο Κουτλής στα 600. Τα 2 χιλιόμετρα στύπλη γυναικών έχουμε την
Ισαβέλα
και Ισαβέλα, ναι. Στα πεντάρι τρέχει ο Ορφέας ο Γιαννάτης και τρέχει και ο Ματζαρίδης, ο Γιώργος Ματζαρίδης, πεντάρι παρόλο που είναι 800. Έχουμε έτσι λίγο στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, θεώρησε ότι είναι καλό να τρέξει πεντάρι.
Να δοκιμάσει κιόλας, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Οπότε νομίζω έχουμε καλό αυτό και έχουμε και πολλά παιδιά. Έχουμε περίπου 200 συμμετοχές από 45 συλλόγους πανελλαδικά.
Α, σημαντικό είναι αυτό, έτσι.
Δεν είναι άσχημα. Ναι, δεν είναι άσχημα. Ναι. Έρχονται γενικά από, έρχονται από την Κέρκυρα, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Χίο, από την Πάτρα, αθλητές να τρέξουν. Δηλαδή, που σημαίνει ναι. Ο κόσμος έχει. Θέλουμε ένα αγώνα γενικότερα. Θέλουμε. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες και από άλλους συλλόγους για.
Ανάλογο ενδιαφέροντος. Μάλιστα. Όπως έγινε ναι, στις Άρης, έγινε και στο Μπρεχάμι, οι σύλλογοι που αγαπούν μπορούν να κάνουν τέτοιους αγώνες.
Ναι. Δηλαδή, ναι.
Ήθελα να σε ρωτήσω, οι Αρηνοί αγώνες θα γίνουν φέτος?
Όχι, φέτος δεν θα γίνουν οι Αρηνοί αγώνες.
Ναι.
Λόγω του έτσι, περιορισμού του χρόνου, ας πούμε, του πιεσμένου προγράμματος, ειδικά το Μάιο. Οπότε δεν θα γίνει το αερινό πρωτάθλημα. Θα γίνουν τα meeting μόνο το Παπαφλέσια, Βενιζέλια και μετά έχουμε τέλος του Μαΐου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αρχές Ιουνίου.
7 Ιουνίου ξεκινά το πρωτάθλημα, να το πούμε.
Ναι, είναι πολύ περιορισμένα τα χρονοδιαγράμματα φέτος και αποφάσισε και να μην γίνει το αερινό. Παρόλο που είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση, ναι. Θεωρώ ότι πρέπει. Θα γίνει μια προσπάθεια του χρόνου να επαναληφθεί.
Μάλιστα. Έγινε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία.
Καλά, Μακή, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Θεοδωρή, τον ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο άλλωστε. Μπορεί να το βγάλουμε να μας πει τι έγινε σήμερα στο Μπρεχάμι. Στέλιο Καμπρόπουλε, όλο δικό σου. Βάλε τραγούδι, έτσι βάλε και τα διαφημιστικά και επιστρέφουμε. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I.
tad. We were meant to be, supposed to be, but we lost it. All of the memories so close to me just fade away. All this time you were pretending so much for my happy ending. You were everything, everything that I wanted. We were meant to be, supposed to be, but we lost it. All of the memories so close to me just fade away. All this time you were pretending so much for my happy ending.
Λοιπόν, πάμε στη Λάρισα, πάμε να συναντήσουμε τον Θοδωρή τον Χατζηπαντελή, εκτός και αν δεν μένει η Λάρισα αυτός και θα πάει απόψε, ενώ είχε πάει και χθες. Θοδωρή, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Μάκη, καλημέρα από την όμορφη και ηλιόλου στη Λάρισα. Στη Λάρισα βεβαίως, εδώ είμαστε.
Είσαι, μάλιστα, μάλιστα.
Εδώ είμαστε βεβαίως.
Στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που τη λένε και παραλία, εκεί είσαι.
Έχει πολλές πλατείες και πολύ όμορφες πλατείες η Λάρισα.
Όντως, όντως.
Είναι πολύ ωραία πόλη. Όποιος δεν την έχει επισκεφθεί, είναι καλό να την επισκεφθεί. Και κυρίως έχει πάρα πολλά και ωραία καφέ, έτσι. Θυμίζεται και για τον ωραίο καφέ.
Άλλωστε έχει και παράδοση και franchise, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, η Λάρισα, με τους καφέδες.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι όπως τα λες.
Μάλιστα. Να σου πω καταρχήν, απόλαυσες βόλεϊ χθες. Έκανε την έκπληξη ο Μίλωνας. Έγινε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ήταν κλασικό. Για πες μας δύο λόγια.
Βεβαίως,
όχι δύο λόγια, πολλά λόγια. Πες μας καταρχήν για τον Μίλωνα. Ο Σάκης ο Ψάρης έφτιαξε μια ομάδα καταπληκτική και κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Τον άφησε εκτός, έτσι. Τον Παναθηναϊκό με πολλές δαπάνες, έτσι.
Και έβαλε τα γυαλιά σε όσους θυμάσαι είχαν πει ότι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν κατά κάποιο τρόπο με τη δεύτερη ομάδα που είχε βάλει ο Ολυμπιακός. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος ο Σάκης ο Ψάρας, για να διαλέξουν αντίπαλο και να μην πέσουν πάνω στον ΠΑΟΚ. Για να πέσει ο ΠΑΟΚ πάνω στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, ο Μίλωνας απέδειξε με το 3-2 απέναντι στον Ολυμπιακό ότι διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, εμείς τουλάχιστον που ασχολούμαστε και είδαμε όλη τη χρονιά, βλέπουμε τους αγώνες του βόλεϊ, γνωρίζαμε ότι ο Μίλωνας διαθέτει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Και κυρίως έχει μια πολύ καλή υποδοχή. Είναι πολύ βασικό αυτό στο βόλεϊ για να μπορείς να παίξεις γρήγορα. Όταν έχεις καλή υποδοχή, από εκεί και πέρα ο Πασαδόρος μπορεί να κάνει πολλές επιλογές και αυτό το παίζει άριστα ο Μίλωνας. Να πούμε βέβαια ότι η φετινή χρονιά για τον Μίλωνα, εντάξει, έχει και τρεις πολύ καλούς ξένους, και Πασαδόρο και Διαγώνιο και Ακραίο.
Ποιοι είναι αυτοί?
Είναι παίκτες οι οποίοι δεν είναι από τους ακριβούς, ναι, αλλά έδεσαν πολύ με την ομάδα του Μίλωνα. και έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο.
Σύνολο,
δηλαδή
ναι.
Ουσιαστικά αυτή η δουλειά όλη έχει γίνει από τον Σάκη τον Ψάρο, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Έχει και ένα πολύ καλό γήπεδο το οποίο εκμεταλλεύεται ως έδρα και δεν είναι και η πορεία που έκανε μέχρι τους 8 στην Ευρώπη.
Α, μπράβο.
Ναι, δεν είναι κάτι το... Μόνο και μόνο αυτό δείχνει ότι δεν είναι τυχαία η πορεία του. Και χτες στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, από την αρχή φάνηκε ότι ο Μίλωνας θα βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, αλλά... Εγώ τουλάχιστον θα σταθώ, γιατί χθες ρώτησα και στην συνέντευξη που πήρα από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, ο οποίος δεν θέλησε σε καμία περίπτωση να σταθεί στον τραυματισμό του Πασαδόρου, του Ιερεζουέλου. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί είναι μια σημαντική απουσία. Όχι ότι ο Κασάμπαλης δεν είναι πολύ καλός Πασαδόρος, έτσι. Σου θυμίζω ότι σε πολλές ομάδες έχει παίξει πρώτος Πασαδόρος και έχει κάνει και αυτός σπουδαίες εμφανίσεις.
Και είναι και διεθνής, έτσι να το πούμε.
Ακριβώς, mm-hmm. Και είναι και διεθνής, όπως το είπες. Σε καμία περίπτωση δεν μειώνουμε την αξία του Κασάμπαλη, που πραγματικά είναι ένας πολύ καλός Πασαδόρος. Αλλά η ομάδα είναι δομημένη και φτιαγμένη πάνω στο παιχνίδι του Ιερεζουέλου, έτσι, ο οποίος είναι και ψηλότερος και έχει ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού από τον Κασάμπαλη, ο οποίος και χτες ήταν, μπορώ να σου πω, από τη στιγμή που μπήκε πολύ καλύτερος από πολλούς άλλους στον Παναθηναϊκό, mm-hmm. Και έκανε και μπλοκ, παρότι είναι και πιο κοντός και βοήθησε πάρα πολύ. Ωστόσο, εκεί που ο Παναθηναϊκός υστέρησε είναι αφενός μεν το σερβίς, το οποίο είναι το μεγάλο του όπλο, τα δυνατά σερβίς. Έχασε πάρα πολλά, έχασε ένα σετ. Μόνο ένα σετ έδωσε στο Μίλωνα από σερβίς. Όταν χάνεις 25 σερβίς, σημαίνει ότι δίνεις 25 πόντους, άρα ουσιαστικά ένα σετ το δίνεις στον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα όμως, η τεχνική, η δύναμη του Παναθηναϊκού είναι να χαλάει την υποδοχή στα υπόλοιπα σερβίς τα οποία κάνει, τα οποία είναι δυνατά, και να το εκμεταλλεύεται αυτό με κόντρα επιθέσεις. Αυτό όμως στην περίπτωση χτες με το Μίλωνα δεν έγινε, διότι ο Μίλωνας και στα δυνατά σερβίς του Παναθηναϊκού έβγαζε πάρα πολύ καλή υποδοχή. Οπότε δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός αυτό να το αντιμετωπίσει. Δεν έφταγε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ούτε ο τραυματισμός του Ιερεζουέλου, αλλά ούτε και το γεγονός ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού στη συνέχεια ανακάτεψε την τράπουλα, έβαλε και άλλους παίκτες μέσα, έβαλε τον Πετρέα, έβαλε τον Πρωτοψάλτη, ο οποίος και αυτός προερχόταν από τραυματισμό, αλλά βοήθησε πολύ στην υποδοχή, ειδικά στο δεύτερο σετ.
Διαφορετικά θα ήταν ο κορυφαίος, αν δεν είχε αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα.
Ναι, ακριβώς. Ο Πρωτοψάλτης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει με 100 τρόπους.
Είναι παγκοσμίου επίπεδο αυτός.
Ναι, είναι σαν το κουκκινάκι του ΠΑΟΚ, που μπορεί να παίξει mm-hmm. πασαδόρος, να παίξει ακραίος, να παίξει λίμπερο, μόνο κεντρικός δεν έχει παίξει. Αλλά το ίδιο είναι και ο Πρωτοψάλτης. Μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις και να είναι και άριστος. Ωστόσο, ο τραυματισμός του δεν τον έβαλε από την αρχή ο Δημήτρης Ανδρεόπλος. Το χρησιμοποίησε όμως όταν έχασε το σετ και αμέσως η ομάδα έστρωσε. Στο τρίτο και τέταρτο σετ, εκεί δηλαδή που ο Μίλωνας, το τρίτο σετ το πήρε εύκολα ο Μίλωνας, εκεί νομίζω ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού έκανε και τις πολλές αλλαγές. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος δεν μπόρεσε να βρει λύσεις. Στο τέταρτο σετ το παιχνίδι πήγε πόντο-πόντο και τελείωσε 27-25. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα μπορούσε να το κερδίσει. Είχε ευκαιρίες δηλαδή και είχε και σετ μπόλο ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει, να πάει σε 2-2 και να το πάει στο tie break. Αλλά όταν πάει εκεί στον πόντο η διαφορά και ένα λάθος μπορεί να δώσει τη νίκη. Ήταν πάντως μια μεγάλη νίκη για τον Μίλωνα.
Έγραψε ιστορία για τον σύλλογο, ναι.
Έτσι. Και η ιστορία θα γραφτεί βεβαίως αν σήμερα καταφέρει και σηκώσει και το τρόπαιο. Να πάρει δηλαδή ένα τρόπαιο η ομάδα του Μίλωνα. Όπως και να έχει όμως, το γεγονός ότι έφτασε στους ημιτελικούς και κόντραρε στα ίσα τον Ολυμπιακό, χάνοντας με 3-2 στη σειρά έτσι, των αγώνων, και το γεγονός ότι φτάνει σήμερα στον τελικό, 8 και 4 να θυμίσουμε, από την ΕΡΤΡΙΑ ο τελικός, και το γεγονός ότι έφτασε στους 8 της Ευρώπης, τα λέει όλα.
Είναι το κλειδί της ημέρας, βέβαια, ναι.
Ναι, ναι. Να κρατήσει την ομάδα αυτή και για την επόμενη χρονιά ως αξιοψάρας, γιατί ο Μίλωνας κάνει μια πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Αλλά πριν από όλα αυτά, βεβαίως πρέπει να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο τελικό. Έτσι, γιατί άλλο πράγμα είναι να μιλάμε ότι κατέκτησε και ένα τρόπαιο, μάλιστα, και άλλο πράγμα να λέμε ότι έφτασε έναν τελικό.
Για πες μας,
ο πρώτος είναι πρώτος, ναι, λένε κάποιοι.
Ακριβώς. Οι Αμερικανοί το λένε, ναι.
Ναι, αλλά και εγώ αυτό δεν το, δεν το θεωρώ σωστό. Εντάξει, ο δεύτερος έχει αξία και ο τρίτος έχει αξία, αλλά είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, όπως είπες. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, εκεί νομίζω ότι τα πάντα κρίθηκαν στα σκαμπανεβάσματα τα αγωνιστικά του ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι πολύ πιο σταθερός σε αγωνιστικό επίπεδο από τον ΠΑΟΚ, και αυτό που θα έπαιζε ρόλο και φάνηκε τελικά ήταν το πόσο σταθερός μπορεί να είναι γενικά στην απόδοσή του ο ΠΑΟΚ. Στο πρώτο σετ που ήταν αρκετά σταθερός και καλή υποδοχή, παρότι ο Ολυμπιακός επίσης είναι μια ομάδα που βάζει δύσκολα στην υποδοχή, δηλαδή έχει πολύ καλά σερβίς, ανταπεξήλθε και φυσικά είχε και πολύ καλά μπλοκ. Θυμίζω μόνο ότι στο πρώτο σετ τα μπλοκ ήταν 8 του ΠΑΟΚ και 2 του Παναθηναϊκού, που σημαίνει δηλαδή ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό το παιχνίδι κρίθηκε από τα μπλοκ. Εκεί είναι το μεγάλο όπλο του ΠΑΟΚ. Έχει ψηλή ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσει ψηλά στο φιλέ όλες τις αντίπαλες ομάδες. Όταν λοιπόν χάθηκε αυτό, και μάλιστα από το τρίτο σετ και μετά ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά ακόμα και στα μπλοκ, η υποδοχή του δεν μπόρεσε να βγει του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έκανε καταπληκτικά σερβίς και ειδικά με τον Χιντάλγκο, με τον Στέρν, ο οποίος στο τέλος μάλιστα με 3 άσους τελείωσε το παιχνίδι. Σε αυτό το επίπεδο είναι κάτι σπάνιο, έτσι, από το 22 να φτάσει στο 25 και στο 4ο σετ με 3 άσους. Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο, αλλά φαίνεται τελικά ότι παίζει ρόλο. Εγώ δεν πίστευα ότι ειδικά στο ανδρικό βόλεϊ παίζει τόσο πολύ ρόλο η ψυχολογία, αλλά και αυτό φαίνεται ότι παίζει. Δεν πίστευα στο τέλος ότι μπορούν να διεκδικήσουν το παιχνίδι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν πιο σταθερός, πιο ικανός και με πολύ καλύτερο σερβίς, πήρε αυτή τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ και θα βρεθεί στο τελικό απέναντι στον Μίλωνα. Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί 5 φορές, το είπα και πριν από λίγο, το τελευταίο 20ήμερο στους αγώνες που έδωσαν μεταξύ τους για το πρωτάθλημα, για τα play-off του πρωταθλήματος. Άρα μυστικά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ο Μίλωνας μπορεί να κοντράρει στα ίσα τον Ολυμπιακό, διότι το παιχνίδι γίνεται σε ουδέτερο έδαφος. Ο Ολυμπιακός στην έδρα του πήρε 3 νίκες επί του Μίλωνα και ο Μίλωνας 2 στη δική του έδρα. Τώρα θα παίξουν και οι δύο για πρώτη φορά σε ουδέτερο έδαφος, εδώ στη Λάρισα. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί κυρίως ο Μίλωνας. Αυτό είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε. Γιατί ο Ολυμπιακός, πιστεύω, η απόδοσή του είναι σταθερή, οι παίκτες του είναι γνωστή, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το τελικό, 8 και 4 σήμερα το βράδυ, απευθείας από την ΕΡΤΡΙΑ.
Έγινε, σε ευχαριστούμε, καλή μετάδοση να έχεις, έτσι, και καλή διασκέδαση.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά Μάκη, καλή
Γιατί
συνέχεια.
Το να μεταδίδεις για σένα είναι διασκέδαση, επειδή αγαπάς πάνω από όλο το άθλημα το οποίο υπήρχε.
Ναι, βέβαια, πάντα είναι γνωστό αυτό.
Έγινε, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Αυτά από το Θοδωρή Χατζηπαραλή. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, Στέλιο. Me. Λοιπόν, ο Βούλγαρος Δημητρόφ έκανε την ανατροπή, έτσι, και κέρδισε τον Κάρλος Αλκανθάρ με αποτέλεσμα να είναι, Αλκαράφ, με αποτέλεσμα να είναι αυτός ο μεγάλος πρωταγωνιστής του άλλου ημιτελικού και θα είναι αντίπολος του συνέρτου Ιταλού, ο Δημητρόφ, ο Γιώργη Δημητρόφ. Γιώργη, είπα, συγγνώμη, Γρηγόριος λέγεται. Στέλιο, μη πίνεις πολύ καφέ. Λοιπόν, τα σετ για τον Δημητρόφ ήταν 6-4, 6-7 και 6-4, ενώ από την άλλη πλευρά, για το Μαϊάμι πάντα λέει, προηγείται έτσι για το τελικό στο Μαϊάμι, ο Γιάννη Σινέρ χαίρισε τον Νταβίλ Μετβέντεφ με 6-1, 6-2. Μεγάλη γιορτή για την Κολυμβητική Ομοσπονδία χθες, η οποία τίμησε ούτε λίγο ούτε πολύ 160 άτομα σε μια κατάμιστα αίθουσα σε παραλιακό ξενοδοχείο, όπου παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού του Γιώργου Βρούτση και του Γενικού Γραμματέα του Γιώργου Μαυρετά έγιναν αυτές οι δημιουργικές βραβεύσεις και φυσικά κυριάρχησε το πόλο ανδρών και γυναικών για τις επιτυχίες που είχε το 2023 και όχι μόνο σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, αλλά και σε νέων νεανίδων. Επίσης, τα κορίτσια της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, με επικεφαλής το δίδυμο, το ντουέτο της και μην ξεχνάμε και τα παιδιά της Κολύμβησης, τα οποία πήρανε ήδη προκλήσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μάλιστα φαίνεται ότι θα υπάρξουν κι άλλες στην πορεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το Κολύμπι έχει και το ευρωπαϊκό της πρωτάθλημα. Ο Στίβος γίνεται στη Ρώμη, αλλά το Κολύμπι γίνεται στο Βελιγράδι. Μαλκογιώργη και Πλατανιώτη ήταν τα κορίτσια που ξέχασα να πω. Φυσικά και το ανσάμπλο τιμήθηκε. Το ανσάμπλο, λέω, με όρους γυμναστικής, το καλλιτεχνικό, το ομαδικό, το οποίο στο κόμπο κατάφερε να κάνουν τη μεγάλη υπέρβαση και να έχουν και αυτές τις προκλήσεις σε τελικούς, τα κορίτσια αυτά, τα οποία έχουν και τη Μαρκογιώργη μαζί τους, μόνο η Πλατανιώτη δεν μετέχει στο ομαδικό. Άρα μετέχει στο ατομικό η Πλατανιώτη, η οποία πήρε και μετάλλιο πρόσφατα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Λοιπόν, κοντά σε αυτά να πούμε ότι ο Γερμανός Λίον Γκεμπάουερ έδειξε ότι βρίσκεται σε καταπληκτική φόρμα. Είναι φοιτητής σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ και έκανε ούτε λίγο πολύ ούτε ο Θεόφοβος για αυτήν την εποχή 8.708 βαθμούς. Στη στη Γερμανία, ανήκει στην Στουτγκάρδη, όπου και είναι και η γενέθλιά του. Σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Όστιν στο Τέξας, στο λεγόμενο Texas University. Μετά την πρώτη μέρα που είχε κάνει 4.620 βαθμούς, έκανε τη δεύτερη μέρα 4.088 και έκανε και δύο ατομικά, στον δίσκο με 5.155, στο επικοντό με 5.10, μπράβο του, στο ακόντιο 5.899 και έτσι έφτασε σε αυτούς τους πολλούς βαθμούς και κατέριψε το ατομικό του ρεκόρ κατά 128 πόντους. Ατομικό είχε κάνει και στη σφαιροβολία με 17-26 μέτρα. Μπράβο στον Νόγκεμπάουερ που δείχνει ότι βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση εν ώψη των Ολυμπιακών αγώνων και φυσικά αρχικά των Πανευρωπαϊκών. Οι Γερμανοί τουλάχιστον έχουν τη δική τους ξεχωριστή παράδοση με τελευταίο τον Νίκλας Κάουλ που ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής το 19 στην Δόχα του Κατάρ. Και βέβαια ήταν και πρωταθλητής Ευρώπης στο Μόναχο το 22. Ακόμα πολύ καλή ήταν στο δέκαθλο, αλλά πολύ πίσω από τον Νόγκεμπάουερ ήταν ο Κέλμαν Ντε Καρβάλιο με 21 χρονών, ο οποίος έκανε 7.312 πόντους. Και ακολούθησε και ο Σάμουελ Βέρνερ, ο οποίος είναι Γερμανός και σπουδάζει στον Birmingham της Αλαμπάμα. Αυτός έκανε 7.117 πόντους. Λοιπόν, με αυτά εδώ ολοκληρώσαμε. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, 10 λοιπόν, αθλητικός τουρισμός. Ευχαριστούμε τον Στέλιο Καμπρόπουλο, ευχαριστούμε την Αντιγόνη Δρακάτου. Ακολουθεί ο Σπύρος ο Τσάμις. I don't know what to say.